Тры пытанні задаў святы айцец моладзі, якая сабралася учора вечарам на ўзбярэжжы Копакабана ў Рыа-де-Жанейра, каб удзельнічаць у набажэнстве крыжовага шляху. Папа Францішак запытаўся маладых бразільцаў, што яны заставілі на крыжы сусветных дзён моладзі, які на працягу апошніх 2 гадоў падарожнічаў па Бразіліі. Пантэвік таксама запрасіў моладзь спытацца ў сябе, што пакінуў крыж Езуса ў кожным з іх і чаму вучыць гэты крыж іх жыццё. Францішак нагадаў гісторыю святого Пятра, які, уцякаючы ад пераследу, сустрэў Хрыста і спытаў яго: «Пане, куды ідзеш?», на што Езус адказаў: «Я іду ў Рым, каб мяне зноў укрыжавалі». І толькі тады Пётр зразумеў, што павінен ісці за панам да канца, і перш за ўсё ён зразумеў, што ніколі не быў самотны на сваім шляху.
Jesús con su cruz recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos.
Езус са сваім крыжам перасякае нашы шляхі і бярэ на сябе нашы страхі, нашы праблемы, нашы пакуты, нават самыя глыбокія. Праз крыж Езус яднаецца з маўчаннем ахвяр насілля ў сям'і, якія не могуць больш плакаць, асабліва нявінных і безабаронных. Праз крыж Езус злучаецца з сем'ямі, якія сутыкаюцца з цяжкасцямі, якія аплакваюць трагічную страту сваіх дзяцей. Праз крыж Езус аб'ядноўваецца з усімі людзьмі, якія пакутуюць ад голаду ў свеце, які з іншага боку дазваляе сабе раскошу кожны дзень тонамі выкідваць ежу. Праз крыж Езус яднаецца са шматлікімі маці і бацькамі, якія церпяць ад таго, што іх дзеці сталі ахвярамі ілжывых раяў, такіх як наркотыкі. Праз крыж Езус яднаецца з тымі, якіх пераследуюць за рэлігіі, за перакананню ці проста з-за колеру іх скуры. Праз крыж Езус злучыўся з многімі маладымі людзьмі, якія страцілі давер да палітычных інстытутаў, таму што бачаць эгаізм і карупцыю, або страцілі веру ў касцёл і нават у Бога з-за неадпаведнасці хрысціян і слух Евангелля.
O que han perdido su fe en la iglesia, e incluso en Dios, por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio.
Крыж Хрыста, адзначыў святы айцец, заклікае кожнага хрысціяніна глядзець на бліжняга са спачуваннем і любоўю, асабліва на таго, хто пакутуе, хто мае патрэбу ў дапамозе, чакае добрага слова або жэсту. Крыж Езуса вучыць быць такім, як Сымон Кірэнеец, які дапамагаў Езусу несці вялікае дрэва, як Марыя і іншыя жанчыны, якія не баяліся суправаджаць Езуса з любоўю і пяшчотай да канца. «А ты, кім ёсць ты?» – запытаў папа маладых людзей. «Пілатам ці Сымонам Кірэнеецам або Марыяй?» Да Хрыстовага крыжа мы прыносім нашы радасці і цярпенні, нашы няўдачы. Мы знойдзем адкрытае сэрца, што разумее нас, даруе нам, любіць нас і хоча, каб мы неслі тую ж любоў у наша жыццё, каб мы любілі кожнага нашага брата і сястру такой жа любоўю, сказаў маладым людзям пасля крыжовага шляху папа Францішак. Медытацыі, спалучаныя традыцыйна з 14 стацыямі мукі і смерці Езуса, былі прысвечаны праблемам і пакутам сучаснай моладзі. 280 прафесійных і непрафесійных актораў з многіх краін стварылі на набярэжнай Копакабана складаныя тэатральныя сцэны, якія перанеслі пілігрыму на вуліцы Єрусалима 2000-гадовай даўніны. У цэнтры набажэнства знаходзіліся драўляны крыж і абраз Маці Божай, галоўныя сімвалы сусветных дзён моладзі. Побач з папам сядзелі спецыяльна запрошаныя ім з Аргентыны 35 зборшчыкаў смецця. Яны прадстаўлялі 9 тысяч сваіх калег, якія такім чынам зарабляюць сабе на жыццё ў Буэнас-Айрэсе. Усяго ў Аргентыне налічваецца 100 тысяч картонерос, большасць з якіх сталі ахвярамі аргентынскага эканамічнага крызісу 2001 года.